Via positiva. Via positiva. Via positiva.
V studiu pozdravljam doktorico Katarino Habe, doktorico psihologije, izredno profesorico Akademije za glasbo, glasbenico, članico skupine Katrinas. Za Katarino vemo, preučuje učinke glasbe na telesni, čustveni, miselni in duhovni ravni. Katarina, lep pozdrav.
Živjo.
Ker je še marsikaj zapovedati, pa raje naredim predah, da seveda doktorico Katarino Habe tudi pozdravim pred mikrofonom, uradno tudi za vas, poslušalke in poslušalci. Sva se pa znova zbrali zaradi izida znanstvene monografije Kako zablesteti na odru. S tem naslovom v oktobru bo predstavitev za širšo javnost, sicer je pa to za koga?
To je za vse, ki želijo žareti na odru življenja. Res je namenjena prvenstveno glasbenikom. Sam potem, ko sem zdaj z nekim časovnim razmikom brala, kaj je tisto, kar nam omogoča blestenje na glasbenem odru, so to pravzaprav stvari, ki nam omogočajo tudi na odru življenja, da postanemo najboljša različica samih sebe. In izpostavila bi to, da brez dela na seb ne gre, a ne? Če želimo biti najboljši za sebe in za druge, moramo sebe vrši tisto stran, kar nam ne služi več, in se mojstriti v tistem, čemer smo lahko še boljši.
Življenje je odr za slehernega. Kaj je sploh uspeh?
Mogoče bi tukaj najbolj izpostavila to, kako pomembno je, da je notranje dojemanje uspeha skladno z zunanjim uspehom. Namreč sploh v sodobnem času se pogostokrat dogaja, da so ljudje zelo uspešni na vidnih položajih, prepoznavni v javnosti, imajo dovolj denarja, dosegali so vse, če bi jih nekdo od zunaj pogledal. Ampak ta notranji občutek pa ni skladen s tem. Kar neka praznina kljub vsemu še vedno obstaja. Zato se moramo konstantno spraševati o tem, kaj je uspeh za nas same, kaj nas uspravlja v neko lastno ravnovesje, v čem je smisel tega, kar počnemo, a ne? Skratka, moramo vedeti, kaj je naše poslanstvo in kako želimo s tem poslanstvom žareti v ta svet. Ker šele takrat bomo imeli občutek, da tisto, kar se na zunaj kaže kot uspeh, je dejansko žar naše duše.
Najbolj cenimo iskrenost, tako na odru kot v življenju. Ali neko zaupanje pridobi vedno človek, ki deluje zelo iskreno?
Ja.
Ampak to ni tako lahko doseči vedno.
Ne, to je zelo težko. Veliko se je tudi v znanstvenih raziskavah pisalo o tem, kako pomembno je, da si dovolimo biti ranljivi. Da pravi pogum izhaja iz tega, da mi stopamo v soočanje z lastnimi napakami, z lastnimi sencami in jih sprejmemo kot del vsega. Zato, ker tudi v življenju je tako. Ni dneva brez noči, ni svetlobe brez teme in iluzorno je pričakovati, da bo vedno samo svetlo ali temno. Takrat, ko si svetloba in tema podata roki in se plemenita druga ob drugi, takrat se lahko zgodi tisti resničen žar. In še ena stvar je pri tem pomembna, soustvarjanje. Zelo pomembno je, da ko želimo nekaj dosežti, pa ne gre to za izvedbo v različnih situacijah nastopanja, da vedno se sprašujemo o tem, kaj lahko s tem damo ljudem, ki jih imamo ob sebi. Ne? Kako lahko s tem, kar počnemo, služimo, pa ne mislim materialno, ampak predvsem duhovno.
Katarina, ob razmišljanju tudi vaše znanstvene monografije, Kako zablesteti na odru, ki je zdaj sveže delo, vam kakšnega pomena? Življenjsko delo ali le eno izmed?
Ne,
to je
pa meni moj akademski otrok. Jaz moram reči, da vse stvari, ki jih počnem, in ne počnem samo zato, da je to ena kljukica, ampak začutim močen klic v seb in se vržem cela v stvar, ki jo delam. Tako da, mogoče bi se mi nekdo celo smejal, če bi me gledal, kako izgledal, ko sem jaz prvič prijela v roke to svojo monografijo. Jaz sem jo stisnila k sebi in kar malo polupčkala, zato ker to je res 25 let mojega raziskovalnega dela, tudi mojega umetniškega dela, strokovnega dela. Gre za preplet vseh plati moje osebnosti in mi res zelo velik pomen. Pri tem pa še pika na i, da je naslovnico oblikoval moj sin, ki končuje grafično oblikovanje. tako da mi je to še posebej dragoceno.
Čeprav gre za znanstveno monografijo, je na nek način to tudi monografija o življenju slehernega, zato da bo nekoliko drugačen najem pogovor, sem si zamislila, da bodo vprašanja kot izhodišče iz refrena v pesmi. Pri skupini Katrinas je toliko lepih besedil, vsaka od pete kitice ponuja toliko izhodišč, zato ker predlagam, da se najprej zaustavijo pri pesmi kot pravljica.
Da predelujem marsikatere življenjske preizkušnje preko ustvarjene besedil in glasbe, tako da to je moj eliksir življenja. In ja, kot pravljica je nastala v nekem takem trenutku, ko sem se zavedla, vse, kar se zgodi, je prav. Z vidika presežnega ni plusov in minusov, ampak je vse samo naša pot prerajanja. In tudi na odru, zdaj, če to spravim v situacijo nastopanja, je to, da sprejmemo tisto, kar trenutno je v nas najpomembnejše. Pa tudi, če gre za to, da smo, rečemo, nek trenutek, preden imamo mi neko javno predstavitev, pa je lahko to zgolj seminarska naloga ali pa nek projekt. Lahko imamo dober dan ali pa imamo tudi slab dan. In vzeti v zakup, da ne moramo biti zmeri v optimalnem psihološkem stanju, izjemnega pomena. Zato, ker potem se tudi vse umirimo, ker rečemo, zdaj le se počutim malo slabš, ampak v tem, kar se počutim, bom dala največ od sebe, kot lahko v teh danih okoliščinah, kot pri igranju inštrumenta. Če mi igramo violino pozim v zunaj, ki je zelo hladno, seveda ne bojo to optimalni pogoji in ne bomo mogli na enak način zaigrati. In tako je tudi z našim psihološkim stanjem. Lahko imamo en dan, ko nam res stvari ne štimajo in je jasno, da bo to vplivalo tudi na našo izvedbo. In samo sprejemanje je ključ, je temelj vsega, da se potem mi predamo tistmu, kar počnemo. Ker potem se pa zgodi čarovnija. Ko začnemo mi izvajati neko stvar, pridemo na oder, če se zares predamo glasbi ali pa neki prezentaciji, neki vsebini, ki jo predstavljamo, potem stopimo v zanos in ta zanos začne spreminjati naše počutje in začne vplivati tudi na publiko okrog nas in na ta način potem zares zažarimo. A ne?
In sva znova pri iskrenosti.
Sva spet pri iskrenosti. Nič se zares ne da skriti. Tudi če mi skušamo skriti, energija, ki jo imamo, ki jo nosimo s seboj, vpliva na ljudi, ki so v tem našem so ustvarjeni v prisotni.
To misel lahko naprej gradiva o pesmi Vrteljak želja, ki opeva
igrivost, bi jaz rekla. V življenju bi se mogli večkrat spomniti, kako je, ko se otrok sooča z vsemi stvarmi vsak dan, kako se veseli, kako je radoveden, kako je iskriv. Mi pa v odraslem življenju pogostokrat preveč stopimo v neko monotonijo, rutino in pozabimo na tega notranjega otroka, ki ga moramo po moji presoji vse do smrti gojiti. To je tisto, ko pogledaš človeku v oči, pa zagledaš ene posebne iskrice in tak poseben žar. Ja, tako da ta vrteljak želja nas upozarja na to, da bodimo igrivi otroci, kar pomeni ne otroči, ampak otroški.
Ali je to odločitev, neka zavestna, tudi prisotna odločitev za rast ali...
Ja, to je zanimivo, da jaz kot otrok sem bila precej prestrašen otrok. In to niti moji starši ne morejo čist sprejeti, ko so rekli, pa se ti si se zmeraj smejala. Ampak jaz sem imela kot otrok ogromno vprašanj, zakaj je svet takšen, kot je, kaj je po koncu življenja, ne po smrti. In to že kot mehna punčka. Tako da sem se z življenjem osvobajala in odločitev za to, da vidim svet, kot ga vidim, je bila zgrajena. To ni bilo nekaj, kar mi je bilo dano, ampak sem se mojstrila v tem, da sem strahove svojih ramen odlagala in se namensko izpostavljala situacijam, ki me jih je bilo strah. In to že v osnovni šoli. Strah me je bilo iti od družine stran, ampak potem sem se prijavila na en mednarodni tabor, kjer me 3 tedne ni bilo. Groza me je bilo in ko sem šla tja, sem komaj čakala, da bom prišla nazaj, ampak jaz sem globoko se občutila, da se moram tega strahu osvoboditi. In vedno, kadar me je nečesa zelo strah, skočam tja. In si ne dovolim, da me strah obvladuje.
Mnogi ne zablestijo v življenju v polnosti svojih potencialov zaradi strahu.
Treba je stopati iz cone udobja. Tukaj me je bila velik navdih tudi Manca Košir, moja ljuba prijateljica.
Ki ji posvečate knjigo.
Ja, posveča mi to knjigo, zato ker je bila res moja dušna sestra. In ona je rekla, samo gasa, gremo. Ni napak, ker če ti nekaj čutiš, da te duša nekam kliče, moraš stopati ja. Mogoče bo tudi izkušnja negativna, ampak lekcija, ki jo moraš preko tega predelati, je zagotovo pozitivna in se lahko v celem ovinku izogneš temu, se boš pa na drugi točki ponovno srečal s tem izzivom.
Kako je v tej duhovni, duševni ali dušni govorici znala Manca povezovati? Zelo dobro, da sva pri Manci, mojstrici besed sicer, ker Katarina Habe včasih pa besede ne zmorejo povedati vsega, kar bi človek rad ubesedil, se pa oglasi neka meditativna glasba, skratka nekaj, kar nas ponese više in 2 pesmi, če ne še več, sta takšni Ariana in Galiero. skladbi izmišljenega jezika, ampak tako polni sporočil, nekam nas odnese, ozadja teh dveh skladb.
Včasih je tako, da res z besedami se ne da izraziti tega, kar se z glasbo lahko izrazi, in tudi zvokom besedila lahko včasih izrazimo globjo sporočilnost, kot če bi uporabljali naš simbolični jezik. Te stvari pridejo, zlijejo se preko nekoga, ki je odprt za sporočilnost. In te skladbe so se enostavno zlile prek mene. Točno sem vedela, kaj želim povedati s tem, tako da Galiero govori o zmagovalcu življenja. Da zmagovalec življenja je tisti, ki se ne ustraši, ki ne beži, temveč se spoprime s svojimi senčnimi platmi in preseže samega sebe. Ariana pa govori o tem ženskem povezovanju, pa ne bi rekla, da samo ženska, ampak bi rekla bolj z tega vidika anime, naše duše. Govori o tem, kako pomembno je, da smo pretočni, da vedno iščemo neke mehke poti naprej, ker na silo ne gre. In če to počnemo v skupnem soustvarjanju, je ta pot lažja.
Na silo ne gre, mi pa veliko krat bi rušili stene in premikali življenje in ga po svoje gradili na novo, če se z neko silo nekam opremo. Je ta bumerang tako močan, da nas lahko sesuje.
Ta zemeljska energija je zelo fokusirana in zahteva od nas, da imamo jasno ciljno usmerjenost. Duhovna energija pa deluje bolj celostno in vidi precej več kot to, kar je na zemlji. Tako da včasih se bolj splača počakati in zaupati, kar pomeni, da naredimo nekaj, potem pa prepustimo višjemu vodstvu, da zapiše tiste poti in nas vodi po poteh, ki so prave za nas. Mi smo včasih precej premejhni, da bi vedeli, kaj je najboljše za nas in se ihtavo zaletavamo, ker hočemo doseči svoje, tisto, kar mi mislimo, da je pravo za nas. Je pa dostkrat tako, da ko pogledamo nazaj čez kakšne težke preizkušnje, vidimo, aha, zdaj mi je jasno, zakaj je bilo to prav, da se je zgodil tako, kot je. Sam rabimo potrpljenje, rabimo strajnost in rabimo vero v to, da tisto nekaj gora, ne, ali to poimenujemo Bog, da ve, po kateri poti nas vodi. To je res to zaupanje v življenje, vera v življenje.
Se prelivajo te vaše misli, Katarina, v tudi ta razpored naključno sestavljen, ko sem preprosto poslušala pesmi Katarina, Moj oder je nebo.
Ta skladba res uteleša tisto, kar zame predstavlja nastopanje. Ne? Tudi, ko nastopaš za publiko, je potrebno vse prebuditi ta občutek, da si kot na odru življenja, na odru neba. In takrat se ne ločuješ od drugih in takrat ne želiš izstopati in se dokazovati s tem, kar počneš, ampak se zaveda, da si del neke celote. To je ena takšna globoka milost, za katero smo res lahko vsak dan neskončno hvaležni. Ko mi s Katrina prepevamo, imam velikrat kar malo orošene oči, zato ker gremo v tako dotikanje neba in zemlje, kot da bi preko naše glasbe in s pomočjo publike potovale od zemlje do neba in nazaj. Ne? In to sem tudi v tem besedilu, moj oder je nebo, sončni žarki, žarometi so. Ne? Vse, kar je v naravi, je v bistvu tisto, kar moramo mi tudi prebuditi, ko smo na odru. Zdaj pa ne upozorim tudi to, da se ne bo to slišali, da je to samo za neke umetnike. Ne, tudi če vi predstavljate eno stvar, rečemo, imamo seminarsko nalogo, jaz rečem zmeri mojim študentom, razmišljajte o tem, kaj lahko vi tistem vašim kolegom rečemo, ko vas poslušajo, kako jih lahko navdušite nad temo, ki ste jo pripravili samo za njih. Kako vas osebno ta tema nagovarja? Nič ne smemo pustiti zunaj sebe. Vedno moramo vzpostaviti nek oseben odnos do tega, kar počnemo. Ker če je to sam nekaj, kar je tam zunaj nas, potem žara ne bo. Rabimo odnos.
Zato pa navdušenje, da je duša.
Tako.
In s tem pritegneš.
Lahko imaš tudi nekoga, ki ima izjemno kakovosten nastop. Ali na področju umetnosti, ali na področju znanosti, ko se zavedaš, da je strokovnjak za svoje področje, ampak ko odideš z enega predavanja, z enega koncerta, si lahko rečeš, joj, zakaj nič ne čutim, nič me ni premaknil. Tisto, kar je pravo nastopanje, je soustvarjanje in se ne zmore dotakniti in ne zmore nekam premakniti. Dotik, stik, premik.
Tudi nekoliko v dotiku presežnega, Katarina Habe pa zdaj vendarle k tem vsakdanjim trenutkom.
To ni dan, kot ostali, je počasem prijazen. Prim na trg, kupim rože in se s tabo dobim na kavi. Čas pozabim, se ustavim, danes ne.
Jaz takšne skladbe, kot je Zelen žafran, poimenujem veselke. To so tiste skladbe, ki nas pravijo v trenutek tukaj in zdaj. Je tempo našega življenja čedalje hitrejši. In da smo kot eni podivjani hrčki na koleščku, ne znamo videti vsega, kar nam je dano.
Ampak izgubljamo pa ogromno energije.
Ogromno energije. Zato tudi jaz sebe vsakodnevno treniram v tem, da ne glede na to, koliko stvari imam na svojem seznamu, si ne pozabim vzeti časa za ljube ljudi, za naravo, za stik same sabo, zato da najdeš neko notranje ravnovesje. Ko smo mi v notranjem ravnovesju, lahko opazimo vse lepo, kar nas obdaja. Drugač tega ne vidimo, drugač samo norimo in smo pravzaprav histerični v hlastanju po tem, kaj moramo še vse narediti. Včasih tudi česa ne bomo naredili, ampak se bomo imeli lepo in je to dovolj.
Zato čas ustavim, grem na tržnico pod svet in tako naprej.
Tako, in grem z ljubimi na kosilo in to je to. To so drobne radosti življenja. Mislim, da nas bo to norenje pripeljalo nazaj k osnovnim vrednotam, kaj je v življenju pomembno. Ker brez tega mi kot človeštvo ne bomo mogli več preživeti.
V znanstveni monografiji Katarina Habe opišete tudi perfektnost. Se jo še nismo otresli?
Ne, in glede na to, da je naša družba zelo narcisistično naravnana, to se mi zdi zdaj še bolj v spredje postavljeno. Pri perfekcionizmu je treba povedati tudi to, da imamo mi dve obliki perfekcionizma. En je adaptivni, prilagojeni, ki nas zmeri motivira k temu, da želimo biti še boljši, da stopamo iz cone udobja, da si postavljamo neke cilje, ki nas bogatijo. Ne? Na žalost je pa vse preveč prisotnega maladaptivnega perfekcionizma, torej neprilagojenega perfekcionizma, ki je povezan s tem, da ne glede na to, kaj dosežemo, nikoli ni dovolj dobro. Pri nastopajočih je pogostokrat opaziti to, da ne glede na to, kako vrhunski so, pridejo z odra in sami sebe kritizirajo in ne vidijo tega, kaj so predali svojemu občinstvu. In to je žalostno. To tudi se veliko s mojimi študenti, glasbeniki pogovarjamo, ker jih želim spomniti, zakaj so postali glasbeniki, kaj želijo dosežiti s svojim nastopanjem. Da ni vse to sam sledenje nekim perfekcionističnim kriterijem, dokazovanje pred drugimi, ampak neko globoko res služenje družbi. tudi snujemo projekte v tej smeri. V tujini se temu reče community music therapy ali pa druga smer je pa glasbeni aktivizem, kjer glasbeniki, profesionalni glasbeniki vstopajo v neka okolja, kjer so ranljive skupine in nastopajo za njih in s tem ozavestijo, kaj lahko z glasbo pravzaprav naredijo, kako lahko spremenijo življenje ljudi. Ker to je bistveno, zakaj mi nekaj počnemo.
Ko se nove zgodbe rodijo, ne opaziš kdaj kako, le stvari drugačne se zdijo, vse je lepo. Reki dve se zlijeta v morje, se prepletajo poti in oblaki hiteje letijo. Zagori in ne sprašuješ se zakaj, ljubezen čutiš zraku kot bil bi maj. Ko ljubezen se rojeva za dva nebo odpre, mesečina staplja soncem objave srci, ne razmišljaj in ne dvomi, potiho se smeji, saj na prepihu se stoji.
Na prepihu san se dotikava, san boljše družbe, to pa ni utopija. Vsak dan sleherni kanček prispeva, verjamem, da k temu, da se družba izboljšuje. Katrina, imate vi globoko zaupanje v to, da gre družba naprej?
Ja, zame to sploh ni dvoma v to. Res je, da nas zemeljski izzivi potiskajo do roba, zato, da ne bomo imeli več izhoda. Zato, ker ljudje se spremenimo šele takrat, kadar ni druge možnosti. Drugač smo, tako poenostavljen poveden, kar malo mentalni lenivci. Ne vem, kar ne stopimo v najboljšo različico sebe. Na individualni in na družbeni ravni. In to lahko vidimo tudi v naravnih katastrofah, ki sicer prinesejo ogromno gorja, ampak po drugi strani, pa če z vidika duše spet pogledamo, koliko dobrega vzbudijo v ljudeh, da stopijo skupaj, da najdejo vere, pomoči za druge. Jaz sem prepričana, da nas te zunanje materialne razsežnosti, kjer so res že skoraj apokaliptične, tega ne smemo zanikati, samo dajmo se zavedati, da lahko vsak dan vsak pri sebi se odloča, da bo iskal ta mir v sebi in vplival na kreacijo tega, kar je v zunanjem svetu. In čudovita je pesem od Romane Ercegovič, ki govori o tem, da se bo vojna v svetu končala takrat, kadar bo vsak od nas vsak dan kakšno vojno v sebi utišal. Ne? Tako da spremembe se začnejo pri nas. In tukaj začutimo tudi neko notranjo moč, ker če skozi razmišljamo, joj, kaj bo jutri, pa drugi imajo vpliv na to, potem smo lahko res ves čas v stresu, ker razmere so težke in bojo še težje, nažalost je to naša realnost. In edino, kar imamo, je iskanje notranjega vzvoda spremembe in potem povezovanje s podobno mislečimi ljudmi in ustvarjanje dobrega, vsakodnevno ustvarjanje dobrega za ta svet.
Neodkrite dimenzije in barvite fantazije, vstopali do svojih čuten ti razprem. Reši name kot na platno in igraj na moje strune, naj bo tvoj roman portret nedokončan. Vse, kar sem, se zrcali v moji duši. Vse, kar sem, vidiš, ko mi zreš oči. Moj pogled ti odkrije vse skrivnosti, so planet razkriti. Ženska sem, za ljubezen stvari
kakšna je ta moč ženske in se je zavedamo, ali s tem, ko ženska danes pridobiva na moči, kar je tudi zelo aktualno, ali se manjša moč moškega, moških?
Ja, ta moč je res en tak zanimiv fenomen. Mi si moč vedno predstavljamo spet na vzven, ne? Nekoga, ki je pogumen, krepak, ne? Z mišicami, uspel mu bo. Ne? To na vzune zelo projeciramo. Ampak moč, ki resnično spreminja, zahteva oboje. Zahteva to notranjo, globoko moč, to je ta ženski princip, in zahteva zunanjo moč, moški princip. Ne? Samo v prepletu moškega in ženskega principa lahko soustvarjamo spremembe. In zdaj smo kar nekaj časa lahko spremljali velik teh ženskih združevanj in delo ženske skupnosti na sebi in lepo je videti, zadnji dve leti je ogromno tukaj napredka tudi na moškem delu. Moški se pridružujejo ženskam in ženske pa stopamo nazaj v to svojo moč, ne da se želimo dokazovati navzven z moško močjo, naša moč je v intuitivnosti, v prepoznavanju celosti, v prepoznavanju moči soustvarjanja. Moška moč je pa v tem, da to na zemlji zmaterializirajo. Tako da ženske smo na nek način vodnice in kreatorke, moški so pa tisti, ki nas kot močni hrasti podprejo v tem, da lahko potem te ideje zažarijo na tem svetu. Tako da samo ženska in moški v soustvarjanju lahko pripeleta do neke spremembe.
Tako kot sama razumem pesem Venera, je tudi omenjeno dobesedno v besedilu vašem, Katarina, ko dajem, celim tudi sebe.
Res je. Ko se odpremo navzven in služimo drugim, takrat lahko pozdravimo svoje rane. Brez tega ne gre.
Tisoče stvari, tisoče ljudi in zgodb, tisoč novih sanj in neznani potovanj. Čas mi prehiteva in vsega je preveč, rada bi ustavila norenje. Včasih res ne vem, kam se obrnem, grem, meni je ne mir, iščem svojo podruge, odločitve so pred mano, a odgovor spi. Ako vidim svojo jamo, v sebi najdem novo moč in z usodo zavrtim se v priživljenja. Ne bojim se več in silo, vem, da to je prava pot, prepustim vesolju, da napiše zgodbo. Rešena oko.
Pesem o ljubezni, pa ples življenja, drobni biseri. Kaj vam je v ospredju, ko pišete ljubezenske pesmi?
Ljubezenske pesmi se pišejo in ne pišem jaz. Res, moram res reči, jaz ne pišem, piše se preko mene. Naj tukaj povem o svoji največji izkušnji prerajanja v ljubezen, v tem, da sem se naučila predati ljubezni in služiti preko ljubezni in takrat nimaš nekih pričakovanj. Je pa res, da je večji izziv za nas, kako takšno ljubezen tudi prizemljevati, ker osebe, kot sem jaz, imamo večji izziv, ker vsem želimo dobro, kako vsejen tudi to ljubezen do sebe razviti in si dovolj ubesediti svoje potrebe, svoje želje. To je pa to, kar potrebujemo tudi v partnerskem prepletanju.
Samo nahranjen lahko tudi daješ ali deliš.
Točno tako. In tukaj sem sama pri sebi videla, da imamo mi zelo zgrešene pojme, kaj določena stvar predstavlja. Ne? Bomo ljudje šele v zdajšnjem času se res odpirali temu polju, kaj dejansko ljubezen pomeni. Da stojimo drug drugmu ob strani in si dajemo prostor rasti z enim takim globokim spoštovanjem, kar drugi prinaša v odnos. Ker lažje je biti v odnosnosti do presežnega, težje je pa to prizemljevati, torej živeti ljubezen na zemlji je težje kot živeti ljubezen v duhovnem svetu. Vsaj zame. Ker tam ni mej, a ne? Tam je vse brezmejno, mi smo pa vse na zemlji in se moramo kot človeštvo naučiti, kako živeti ljubezen na zemlji in kako si izkazovati vsakdanjimi darovi, da začutimo, da zagledamo, da zaslišimo ljubljeno bitje vsem tistem, kar je on in ne v tistem, kar bi mi pričakovali, da je. To je velik izziv za vsakega posameznika in za nas kot človeštvo.
Je dragoceno, Katarina Habe, ker ste ustvarili oziroma ker je vaše delo znanstvena monografija z naslovom Kako zablesteti na odru, obenem življenjsko pa tudi analitično, vendarle kot znanstvenica, ampak pišete zelo življenjsko in to je za znanstveno delo izrednega pomena.
Tudi ko sem stopala v znanstveni prostor, je bil moj namen prenašati znanstvena dognanja širši javnosti. Cer ne vem, zakaj bi to počela, jaz tega sploh ne razumem. In tudi nisem razumela, zakaj bi mogla vedno govoriti samo o takšnem jeziku, da ga širše množice ne razumejo. Zame je moje poslanstvo v tem, da znam tisto visoko kotirajoče znanstvenih člankih, res tudi je potrebno ubesediti v znanstvenem jeziku, povem različnim populacijam na njim sprejemljiv način. In zdaj moram povedati, da mi je velik izziv, ker v družinskem abonmaju Filharmonije pripravljamo koncert Glasba in čustva, kjer bom nagovarjala skupaj s Francem Krevhom 5-letne otroke, tam 5 do 10 let. Ne? In govorila bom pa o stvarih, ki jih raziskujem. In kako zanimivo je, kako moraš sam sebe vzeti pod drobnogled, kako ubesediti stvari na tako enostaven način, da bo tudi neko znanstveno dognanje lahko razumel 5-letnik. Meni je najbolj fascinantno to, da največji strokovnjaki znajo povedati tudi v zelo enostavnem jeziku. Lepo je videti, da tudi v znanstvenem svetu, če dalje bolj stopa v ospredje to, da skušamo širiti v širšo javnost ta dognanja, ker se zato pa to počnemo.
Navdihov sva zdaj ničkoliko izpostavili preko pesmi, ki so se pisale preko vas. Odstira to jasnost življenja, ki je skrivnost, ampak vendar, zakaj prav odnosi?
Ne vem, mene nagovarjajo zgodbe ljudi. Tudi ko imam pred sabo moje študente, mene zanimajo njihove zgodbe in tudi ko skupaj so ustvarjamo znanje, ne, prepletamo njihove osebne zgodbe. Zato zdaj sva spet prišle nazaj, ne. Če želimo, da se nekaj res dotakne in da znanje zažari, takrat moramo spraviti v nek oseben odnos samih sabo. Brez odnosov in brez radovednosti o tem, kaj se dogaja v drugem človeku, jaz si ne znam življenje predstavljati. Tudi rečemo o glasbi, me zanima ta odnosni vidik, kako glasba vpliva na človeka, kako se ga dotakne na različnih ravneh. Se ne bi bili ljudje, če nam ne bi bilo odnosno na prvem mestu.
So bile preizkušnje življenjske, to lahko iz lastnih izkušenj vem, ko me je v tem viharju čustev skrbil vsega mogočega nič kaj prijetnih čustev, utirila, umirjala prav glasba. In dobro je, če človek najde zase to glasbo, ki ga nagovarja. Katarina Habe, toliko je še možnih in odprtih poti pogovora z vami, ampak ker sva tokrat pletli tudi o pomoči vaših besedil in pa pesmi skupine Katrinas ob izdani znanstveni monografiji Kako zablesteti na odru, še kako loviti ravnovesje, stres in pa psihično blagostanje. Mi je všeč eno od zadnjih poglavij te monografije znanstvene, to je vedno izziv, ne?
Ja.
Od stresa k psihičnemu blagostanju.
Najboljši pokazatelj psihičnega blagostanja je občutek zanosa. Občutek zanosa pa čisto vsak od nas pozna, to je takrat, kadar imamo mi občutek, da izgine ta prostor in čas, ko se tako popolno zlijemo s tistem, kar počnemo, smo notranje motivirani za to, imamo en tak globok občutek notranjega zadovoljstva in se ob tem tudi povezujemo z vsemi, s katerimi sokreiramo trenutek izvedbe, a ne? Takrat smo najbolj v psihičnem blagostanju. Zanos se da pa tudi trenirati. S tem, da smo mi čuječi, kar pomeni, da smo res v tem trenutku, tukaj in zdaj, da s hvaležnostjo prepoznavamo darove, ki jih imamo in hkrati s pogumom stopamo v tiste potenciale, ki jih imamo še za razvid. In kar naenkrat ugotovimo, da če dalje bolj stopamo po poti od stresa proti psihičnosti.
V zanosu se mi zdi, da je minila tudi tale ura srečanja z vami, doktorica Katarina Habe, ki lahko dobimo znanstveno monografijo, ker očitno ni to samo za tiste, ki stopajo na te vidne odre, ampak je za slehernega, ki vstopi na odr svojega življenja, le zanj ustvarjenega.
Ja, lepo vabljeni tudi na promocijo, ki bo 15. oktobra na Akademiji za glasbo. Tam se bo tudi prodajala monografija.
Zvečer?
Zvečer ob 7. tako. In bo tudi preplet umetniškega in znanstvenega. Zato, ker jaz zmeri pravim, znanstveni jezik je levohemisferičen, umetniški jezik je desnohemisferičen. In naše bitje je najbolj nagovorjeno takrat, ko gre za preplet. In bo šlo za preplet, pogovorni preplet, ki ga bo vodila Darja Korez Korenčan, skozi glasbo in skozi besede. Tako da toplo vabljeni. Knjiga je pa dostopna tudi na spletni strani Akademije za glasbo, lahko se pa tudi osebno na mene obrnajo, tako da...
In postaja akademsko gradivo tudi za študente.
Tako, seveda se je tudi pobuda prišla strani moje stroke, ko so me vedno, ko sem imela kakšna predavanja pa delavnice na to temo, so me vprašali, joj, imaš kakšno knjigo? Joj, jaz pa tisti, ne še. In potem, ko sem se že toliko časa zgovarjala in mi je ena profesorca rekla, jaz čutim, zdaj je čas. In sem rekla, ok, pa zdaj je čas, gremo v to.
Hvala Bogu za takšne ljudi, ki so v prvem času na pravem mestu. Kot ste bili danes v naši vdaji, doktorica Katarina Habe, še enkrat najlepša hvala za doživeto tudi blagostanje v tem pogovoru, v izmenjavi mnen in pa v tem prepletu glasbe in tehnih premislekov. Čestitke za vašo znanstveno monografijo 15. oktobra ponovimo znova, kako zablestimo na odru, ne samo na tem odru, ko tisti, ki imajo talent, razvite svoje sposobnosti, nastopajo, ampak vsi smo na odru življenja. Želim veliko pristnih, srčnih, navdihujočih tudi vam odnosov.
In hvala,
ker navdiha dajete vsem nam, ki vas poslušamo, tako ugovorjeni kot zapeti besedi.
Hvala enako.
Pozitiva.